Roma, Kapitulo 11.
Busa, mangutana ako. Gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayod. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias. Sa dihang nangalyupo siya sa Dios batok sa Israel, miingon siya,
Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta o gigunoob ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahibilin o buot nila akong patyon.
Unsa may gitubag sa Dios kaniya?
May gilain akong 7,000 katawo nga wala magsimba sa Dios-Dios nga si Baal.
Mauusab kini ang nahitabo karon. May pipila nga gipili sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Gipasikad niya sa iyang kaluoy ang iyang pagpili kanila, dili sa ilang buhat. Kay kun gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. Karon, unsa man, dili ang tibok Israel ang nakakabot sa ilang gitinguha, kundili ang mga pinili hinoon sa Dios. Ang uban wala magtagad sa pagtawag sa Dios. Sumala sa giingon sa kasulatan,
Gipagahi sa Dios ang ilang kasing-kasing og huna-huna, og hangtod karon, dili sila makakita og dili makadungog.
Og miingon si David,
Malitag unta sila sa ilang mga kumbira, mga pukan unta sila og masilutan, mabutaan unta sila aron dili sila makakita, og mabuktot unta sila hangtod sa kahangturan.
Busa, mangutana ako, sa pagpakasala sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina ang mga Hudiyo. Kun ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag og daghang kabulahanan sa kalibutan og ang ilang espirituhanong kakabus makapabulahan pag-ayo sa mga dili Hudiyo. Unsa pakha kadako ang kabulahanan kun makabig ang tanang mga Hudiyo? Karon, mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan napasiguli ngadto sa Dios, unsa pakha kun dawaton sila? Makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an nini. Ug kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo, giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Hudiyo, mao ang ihalas nga olibo, ug nabatunan ninyo karon ang kalig-on ug bahandi anong kinabuhi sa mga Hudiyo. Busa, ayaw ninyog tamaya katong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo ug dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kun dili ang gamot moy nagbuhi kaninyo. Apan muingon ka, oh, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na. Giputol sila tungod kay wala man sila mutuo, apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo. Hinunua, angay kang mahadlok. Kung wala kaluyi sa Dios ang tinuod gayud nga mga sanga, nagunaw na ka ba nga iya kang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagkaistrikto sa Dios. Istrikto siya ni atong nangapukan, apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kundili, putlon ka usab. Ug kun mutuo na usab ang mga Hudiyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios niini. Ikaw nga dili Hudiyo, sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol ug sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa, labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay nining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel. Mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Ug unya, maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan,
ang manluluwas magikan sa Siyon. Wagtangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila. Inigpapas ko sa ilang mga sala.
Tungod kay gisalikway nila ang maayong balita, nahimong mga kaaway sa Dios ang mga Hudiyo tungod kaninyong mga dili Hudiyo. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudiyo aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tawo nga masinupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabandianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo, walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan,
kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniya bisan onsa aron iyang baslan?
Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang, iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen.